mukililo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Lula kala Amerika utu Washington DC linakana biso linene ya sango na lokota la Lingala sango eyi pesa mejibino na litungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kumbuna ngai edi kisango na sango ya moki ya liloto kulubela Batukulika tuku misato na sambu bakufi buti buleki na botindi kami pe bunyatami tango ya bokomisi. Bokomisami na misala ni abosoda na Brazzaville. Ma voix n'est pas à vendre to mongongo nangai et zali ya kote kate nde tina ya campagne to pe misala minene e lingomba lucha et tini kubanda na monele ya ikulu kumbu demokratika. Na etuka ya Nord Kivu kaka na ekolo Kongo Demokratique batomboki ba M23 batakoli ete ba kokuba bitumba kinu ba konti ba ekolo Kongo Demokratique ba kozwa mokano ya kondima kosolola na bango.
Biso to zali oto benga kana lopoto pre na masolo na boyokani nisoki pe alimi bitumba pe to zali pe pre toko bunda pe akoki atako zongi sabiso na 1 cm te.
Augustin Matata Ponyo pe bato basusu babalebe ibazalaki kolulele ibonga ya mokonzi ya mboka basakoli ete ba milongoli na bundungwa miboye pe ba mitie na nsima ya Moïse Katumbi na tina ya kopesa inde maboko mpona kolonga toko ya babongo na lelaka na biso na bozindo Matata Ponyo mpona alimbola biso likambo makambo maemanso toko lubele yango na mwa bulai na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo idi sango.
To bandiba sango na biso na ekolo Congo Brazzaville epayi bato peni na tuku misato na sambo ba kufi butubuleki na mobulu nyabo nyatami pe bokutingi kami tango ya bokomisi kombo na mosala ya bosoda esakoli bongo bakondi ba mampinga ma Congo Brazzaville.
Ezali bongo idi sango motango mwa bato ba kufi mozali nano ya kozelama po ete bi lilingi na ba internet bi monisi ete batu ebele bakufi mpe nzoto na bango etikami na morgue municipal pe baye bazoki batindami na CHU ya Brazzaville pe lisusu na lopitalo ya basoda mampinga masakoli ete bilenge nkoto moko na ndambo baye bazali na bamvula zomi na mwambe mpe tuku mibale na mitano bakomisami na molongo ya basoda lobi loleki na butu bilenge baye balingi kokota na mosala mwa bosoda ba ingela ki ebele na makasi mpe na kotindika ya ikuke ya stade Michel Dornano esika milulu miabo komisi mizalaki ko salema na centre-ville ya Brazzaville kuwelela elekaki yango batu ebele ba kweyaki mpe ba nyatamaki na basusu elobi moko ya baimboka
kaka na ekolo Congo Brazzaville Pierre Nzila mokondi ya kala ya conseil départemental ya etuka ya cuvette ouest pe ministre ya kala pe ambassadeur oyo a tiami lelo na lilita sima na liwali ya ye mikulu miliki na likama ya mutuka.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Denis Sasungeso pe bana ba ekolo Congo Brazzaville ba pesaki lelo Pierre Nzila lo safu ya suka yambo na bokunda miboye milulu misalemaki na pale ya congrès mokonzi ya conseil départemental ya cuvette ouest Pierre Nzila akufaki omokolo mwamitano ya sanza ya zomi sima ya likamali ya mutuka
azalaki bongo na mibu tukusambo na mitano. Na ekolo Congo Démocratique mokonzi ya misala ya maponami ya Union Européenne na ekolo Congo Démocratique asakoli ete motango mwa bato tukumine na mibale ya batali ndenge milulu ya maponami mikosala mato pe ba observateur bakotindama na bisika biso na ekolo Congo Démocratique pona maponami ya sanza ezali koya
tukumine na babale ya batali to ba observateur bakomaki mokolo mwa zomi na sambo moleki pe kala te bakotindama na bituka zomi na sambo to tuku mibale na motoba ya ikolo Kongo Demokratiki yebisi na ba pandisango Malik Jok bako zala miso na matoi ya misalami ya maponami e bakisi Malen Jok ikolo Kongo Demokratiki ikosala maponami ya ba keli mibeko na ya ba ya mokondi ya mboka na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale.
Masolo mabuyo kanyi ipo na buti kanyi ya bakangemi na etando tobad ya Gaza sima na kukangabana bangu mokolo mwa sambo ya sanze ya zumi ya mubumu ye na Israel makumi na suka moko ya batomolo na masolo maye alubi yango lilo.
Tozali na kondima mpe na elikia monene tozali kolikia ke masolo mabuyo kanyi maye mako makubota mbuma litali kusunga bato elobi molobeli ya ministeri ya misala ya bapaya ya Gatari Majek al-Ansari masolo matali bulayi ya buyukani kutala lulenge kani kupesa lisungi na gazampe kusumbitinia bakangami ya Israel ye Hamas ekangaki po na bato ya Palestine baye bakangami na Israel elobi moko ya ba motomolo ya Hamas Israel pe Hamas esengela ki kotika basi na bana mapinga maikolo Amerika mayanoli na bitumba baike ba salaki yangu na baza na yangu moko na Iraq bakunzi ba mapinga ba Amerika balobiete batu ba yangu baike ba zukaki na bitumba biye mpe bikolo biike bi bevi samaki.
Ministre Yambo ya Japon wa Pameli na Bokashi Bonso missile Corée du Nord et Bekilelo.
Fumio Kishida a Pameli Bongo Corée du Nord wuta ndako na ye ya Mosala na Tokyo ingumba mokondi Japon.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Tokoleka tukumi sato na sambuba kufi butu uleki na butindi kamipe bonyatami tango ya bokomisi kombu na misala mia bosoda na Brazzaville sango yango iningisi mwa batu toko kende bongo na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville esika Arsène Severin akitakine esika yango pona kutuna ye mwa mituna. Allo Arsène Severin.
Oui, Edi, mbote ndiko Edi.
Yebisali so lelo na tongo kitaki na isika bonyata miboyebo. Salami, likambo yangu za nini penza? Tuyo kite bato wakufi bazali motango ya tukumisato na sambo?
Ya solo mbula matari na tongo ya lelo abimisi mutu ya wana ya tukumisato na sambo ya bato badiwi wa bilenge ya mbula koleka zomi na mwambepe tukumibale na mitano mekasi tango ministre mokondi, premier ministre Anatole Kouliné Makoso tango ye azingi na isika ya morgue ya Brazzaville directeur ya morgue abimisi motango mosusu ya yambo oyo ekitisi motango ya liboso wana tokomi na tukumisato na moko po bato sambo oyo babakisamaki ezali nde ba Brazzaville oyo bazwaki liwa na bandako na bango tango ba corbiar ebimi mpona kolokota bibembe basangisaki bango nyonso mpe bamimaki bango o ndako ya bobombeli bibembe ya Brazzaville mpona mpoko ya elelo tokosimba mpona bureau provisoire mwa bilo ya ndambo koyebake bato ezali tukumisato na moko bazwi liwa okati ya likama oyo ya stade Michel Dornano.
Likambo yango lisalamaki ndengeni toki tezalaki bilenge babengisamaki mpona komikomisa bobo soda.
ya solo nde kolokolo lobi uta poso kileki bilenge mingi bazali kotelema mpona ko ndima mbela ya mbula matari asengaki mpona kozwa bilenge na kokotisa bango na molongo wa basoda kasi misala mpona bilenge ezali kokende mbango mbango te bazali koyaka mpe mingi bazali kozonga nkombo na bango ezali kozwa mate bilenge mingi bakanaki kolala kaka na esika wana mpo kozelaka ngonga ya tongo tongo bazala bato ya liboso mpona kotia kombo donc na mokolo mwa butu ba oyo elikaki oyo ya lundi mpona kolamoka mardi bilenge bazalaki kuna mwa mbula ebandaki kosala balingaki nde bakota na kati ya stade mpona raison liboso ke babomba na mbola mais aussi bazala bato ya liboso ntango bakofongola babureau mpona koyamba bango basoda oyo bazalaki na kati ya stade balingaki bapikisaki bango esalaki bango kuna mwa kobendana mpe ba jeune lokozala bazalaki ebele balongaki mpe bakoyaki moko moko mpe bamisusu bamatelaki baninga wana bousculade wana esalaki ke mingi sikoyo bakufi bazoki bapota bazwi bafracture ya minene mpe likama oyo ya makasi ewuti kosalama ndeko eti
misala miyango mizali kokoba to te to mpe bakonzi bazwi sikoyo mikano nini mpona kopekisa soki ezali kokoba bato basusu bakufa
mpona Brazzaville misala batelemisi misala parce que misala ezalaki na bituka nyonso bituka zone mibale ya Congo mais batelemisi misala na Brazzaville to rappeler pe que na tongo ya lelo uta ngonga ya mitano ya tongo mvula ezali kobeta makasi awa na Brazzaville tongo nyonso tozalaki na kati na mbula yango esali ke misala nyonso batelemisi yango mpe tokozela sikoyo ndenge nini mitindo ya sika oyo bakonzi bakozwa mpona kolandela misala oyo ya kozwa ba jeune na kotia bango na kati na mampinga
matondo mingi Arsène Severin uto Brazzaville. Kato keibongo na etuka ya Nord-Kivu na Congo Démocratique epai bailusha babandi mosala ya kolamusa baponi na ebengami mavoie n'est pas avant de topé mungongo na ngai mozali ya kote kati ezali bongo na Benito landa sango yango na Ericas Mwisi.
Na nzela ya kampanye eye mongongo na ngai ezali ya kote kamate, lingomba lucha lizali kokebisa ba kandida banso baye bazali na makanisi mabe makosomba mingongo ya bana mboka. Tulanda moye lucha Shabani Luansire.
Bilenge ya lucha tolasa kampanye denome mongongo na nga eza ya kote kate na lopoto balobaka mavoa n'est pas à vente. Kampanye yango eza na objectif moko. Objectif yango eza ko sensibiliser population ya Beni particulièrement na ya Congo mobimba que ndenge toza na processus électoral et que tobandi déjà campagne il faut biso nyonso toyeba ke bavotaka mutu po aza na mbongo te me bavotaka oyo balobaka ngo na lopoto projet de société.
Lucha ekebisi ba candidat ba ebazali kokosa bayimboka oyo eleko eya campagne électorale ezali maloba ma Shabani Luansire ya Lucha.
Candidat oyo aza na projet de société oyo ezo convaincre yo te kopesa yo kopesa ye mongongo te po eza avenir na yo ya senga nde oteki pona chapeau pona polo pona 2000 francs pona 3000 francs yango tozo profiter na ba media tu ba yeba ke bilenge ya lucha na Beni ba lancer deja campagne ya ko lakisa population nyonso ke bavotaka mutu pona projet de société pona mongongo te candidat ye na mbongo epana yo betango mekovotete.
Nicolas Kikuku mokambi ya mboka oicha kebisi ongambo na ye ba kandida ba yebako sala mobulu okati ya bato tozwaki maloba ma Nicolas Kikuku. Ya solo campagne électorale esili kubanda oitando mobima ya ekolo Congo Démocratique biso tukubatela baebanso basili kotia ba kandidatire na bango eza na présidentielle législative pe provinciale kasi biso tozali kosinga na bae bazali kobundela kofinga na te pe kotia mobulu te omboka bayeba kosala mobulu tokotia loboko likolo na bango ekolo Congo démocratique ezali ya biso banso Obingumba Beniville pe territoire Lubero mpe Butembo ba efijito bilili bia bilongi bia ba kandida esili kotia mamingi obisika bindi Eritas Mwisi pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erika Somwisi na ituka ya Nord Kivu na ikolo Congo Démocratique ba tombo ki ba M23 ba sakuliete ba kokoba na bitumba kino ma ba kondi ba ikolo Congo Démocratique ba kozwa mokano omwa kondi makosolola na bango tolanda bolayi na fiston isemwami
Mikolomisa tumiliki nsima na bakondi ba 23 kokuta na bapandi sango ba ikolo Rwanda pe Uganda na mboka Bunagana ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na ikolo Uganda na territoire Rutshuru Ulingoma moko na balobeli ba Lingomba ya batomboki ba 23 asakula kete bozongi bwa Kinya na etuka Nord Kivu boko kiko salema soki masolo mabango masalemi na bakondi ba ikolo Congo Démocratique atako tata mokonzo ya ikolo RDC azali koboya masolo mana tobenga ki onzela nsinga moko na balobeli Baba Tomoki ba 23 Willy Ngoma Tomoyoka andimaki koyanola na mituno ya biso na tina likamolie
biso tozali otobenga kana lopoto pre na masolo na boyokani mesoki pe alingi bitumba pe tozali pe pre tokobunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 centimetre te centimetre yoko akoki ata kozwa yango te atika mayele mabe oyo azali na yango bizali bibe oyo azali na yango ya kotinda bana oyo ata bayebi bitumba te bana bazali ko former ba otobenga ka ba recruit na bitumba biso tozali ba toyo to ume na bitumba to ebi bitumba ye a ebi bitumba te po ndinga zali wana abeta ata pupute abeta ata mbodi te na pesa ko ebi mbodi abeta ata zaugo yote na to ebi siye a ke bana bitumba bitumba ya ebi yango te soka lingi bitumba tokola kisa ebi bitumba zali loko nini me to ebi siye bitumba zali mabe bisa no soba kongo mani to yo kano otuni makamambi mamponami oyo bengi eleksyon maponami na kati na kongo e ya niko uta na maponami te po maponami ezali otobenga na lopoto problem me eza solution te yango to ebi siye Tosengi tosorola. Me, na boboi na ye, boboi ya masolo, nde akozwa mpokoso.
Makaniti mapesa mi nenge na nenge, na ingumba mokonje tuka Nord Kivu, na tina ya likambolina. Mpona Celeste Misingi, mumanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi, alimola biswete. Baimboka, bako kiko ndi mate, mbula matare ekolo RDC, ezongi la masolo na batomokibana ba 123. Pona mwana mboka oyo, ba ye FRDC, mapinga ma ekolo Congo Démocratique, makomi na nguya mankasi, mpe makosili sabitumba biango maloma Maseleste Misingi
bon nazoye bate na cadre nini M23 ekoki kobenga seni je ne sais pas à quel titre toyebi ete M23 ezali emanation ya armée rwandaise sikoyo ndenge nini armée rwandaise ekomi koya kosala mibeko na mboka ya République démocratique du Congo oyebi nanu yo moko ke bandeko wana baza ba marionette baza utiliser bazoye bate eloko nini bazosala contre mboka na bango contre population contre bandeko na bango ndenge nini tokoki kotinda mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi président de la République akendo soana ba marionette bakosola likambo nini eloko bazosala wana bazana no consciente tokotika la jamais kondima mokonzi ya mboka akendo soana batu ya M23 poto yebi ke M23 eza utilisé na ba étranger bango
Sike komitangu ya lina kanabiso na bozindo Augustin Matata Ponyo na Frank Djungu luko la pesef kukuni basakoli iti ba milunguli na kuhuli la ebonga ya mokonzi ya ikulu na mapona mimazali kuya pe ba mitie na sima ya Moise Katumbi po na kupesa ye maboko tuyambibu ungo na lina kanabiso na bozindo Matata Ponyo Ponyo po na kulimu la biso yangu
Monsieur Matata, au lobby Olongwe, à Maponami, au Mikena Sema, à Moïse Katumbi, à Bongo, et pour la Nini.
Bon, ezali vérité, na sala ki yango, parce que nengo yebi, opposant toza ebele, siko yo, ba itido e salami la kisike, pour opposition e gagne. Opposition, il faut y se rassembler et bien sa candidat moko. Na voyage yo to salaki na Afrique du Sud, ma expert na biso pour la kendagite, ba chef de parti la kendagite, et zalika ka ba expert o to tindaki, ba débat o y salaki kote kuna et la kisike, bon, candidat Moïse Katumbi a se présenté na position o yeye na liboso et a koko za la candidat. pona ko soutenir pona ko representer candidature ya ya opposition yangwana ngai en tant que un leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesaki soutien ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi ou Azali Mokambi a parti ensemble pour la République.
Ma candidat baza 26 troba 25 et puis président Yakala azamoko Tshisekedi Bokanisi ke obosali kuzala ma kuki ya kubongola makambo tope ya kolonga ndenge Bokanisi liboso ya mokonzi Yakala binu boza ebele opalanga nyisani.
Mais oyebi yo moko tozali 26 mais na ba candidat nyonso wana bao baza ko representer la vraie opposition bazali muke yango na monaki structure oyo ya Afrique du Sud et rebenga ki ba parti ko ba pona candidat moko ko ko representer opposition ba pona ki ba benga ki 26 parti te ou 25 parti te ba benga ki 5 parti biso pe tozaki na kati ya 5 parti wana yango na turubaki na 5 wana tobimisa moto moko et na ndenge emonanaki na bakalkil oyo esalamaki Monsieur Moïse Katumbi ya kozala candidat ya opposition mpona ko representer biso nyonso.
Bozalaki 5 lokolo lobi mitano na ba parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali tolandi tomoni lokola bon basusu bazoki na bino teyo lobi yango deja moko kaka kasi tomoni Martin Fayulu azo continue ko sala campagne na ye na ndenge na ye pe to kaki lobi docteur Denis Mukwe kolobake boyokani penzano mte bokende kona po boyoka na po kutia ma ile sika moko na tina ya kuluka kokende ndenge ni bosala politique pono kende na politique wana na maponami mais nanu boponi elo kote on dirait que nanu boyokani penza te
bon ndenge o lobi tokendaki kona tozalaki 5 mais 4 partis politiques et c'est pour la guité que parti Monsousou on a décidé Ezra Kati yangona ba organisateur ya rencontre en Afrique du Sud ba ibisaki parti décidé o yandeko Martin Fayulu Ezra na pembeni donc ba travaux nyoso et salamaki ba décidé ba dagina katité. Conclusion pour Esalamaki, rapport final, Batuya, ici de Bazaragi Penakati. Na, Misala ou Esalamaki, na participation, yaba 4 parties wana, ba conclusion ango, bien sûr, ba conclusion ango, zelagi diffusé te, mais ba organisateur, ba lobby, so qui, ba se référé, na ba Moussala na bango, en principe, Monsieur Moïse Katumbi, ye mutuako zala representant ya opposition. Yango na monaki biso topesaki voix na biso et pa na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte la ba variable belé ba monaki ke bon Monsieur Moïse Katumbi yako ko representer bloc et opposition. Voilà.
Kasi na lisi kulu na yota ngozulo ba makambolo bi ya ba yoba zana pouvoir basi ba bongisi makambopo na ba longa mapona mi. Loko leza loko la tuba na franse ba je leza deja fe. Basi ba pari po ba longa kasi binu bozo kende bo kanisa ta botye si ka mongo siko makasi nde bo kwe sa makambozulo ba na ke basi ba bongisi po ba longa na mwenye nyoso.
Bon, c'est vrai que ndenge ya moko na denonce ki na discours na ngai o ya lobby que bo bango bazo sala tout pour ba gagner mais ko gagner na ndenge ya malamu te mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption yango na pe to ebisi ya population e fongola miso population za la ekenge pour na moko ya vote non seulement le peuple a voté, mais aussi peuple a surveillé processus ya comptage ya ba résultat na processus ya consolidation ya ba résultat parce que place mobulu bimaka yango wana ceux qui vont compter le bulletin, vont compter 20, vont enregistrer 30, ceux qui vont compter 30, vont enregistrer 32, donc bref, les places de Mouboulou et Kotakawana. Il y a un peu de Zomona, il y a un peu de Tobanda, c'est quoi qu'on surveille le résultat. Voilà un peu la situation.
Katiyo upesi decision nayo wanose ko alima nayo toko zana sima ya Moïse Katumbi tangu kampagne esie bandi est-ce que bozana retard te bongisa makambo boko banda kampagne ko sala kampagne moko bosibo bongisa makambo to muta muta oke na nzela naye bozana retard te kampagne esie bandi
non. Campagne, c'est bandit, bon, bisounours aussi au bandit campagne. Au moninga, il n'a pas chemise, n'a déjà chemise, n'a pas campagne, déjà n'a pas de ils pagne, ils n'a pas élément à LGD, parti n'angai. Donc, biso peut tous en campagne. Campagne, ils ont moutoumo côté, campagne, tous en représentation dans la province, tous en candidat député national, candidat député provincial, Moussa, ici, et bandaki. Et bandaki lobby, LGD ou Ebeza parti moko kunene, ata Eza parti moko eba ezali jeune, poto kreya ki yango ya une année et demie, mais parti yango nengo yebi ezali compté parmi les cinq grands partis de l'opposition. Donc, na confirmé yo que campagne ici est bandi, bisonyan sotoza osa la campagne et tozali sur. Et toko toko gagné ba poste belé na députation nationale pe députation provinciale évidemment pour na de pour na présidentielle candidat na biso tozali ko soutenir Moïse Katumbi tozali rassurer qu'il a regagné
campagne bandi mais bati entre parenthèses procès aux alliés na Mukongo na yo pour ça la campagne mais yo siko na campagne na oponi ko za sima ya Katumbi yo kanisi te ke ko za na mbano ton impact na makambo ko ba ozongi la ngome na sima na ngome lokola kanisi ko za na mbano to conséquence mabe na sima na yango kanisi ni
non to moni makambo mabe wana izate parce que nenge to ibisi to fandengo yebi yo moko pa procès ezalaki procès judiciaire te ezalaki procès politique ezape procès politique nenge yebi ezali parce que ton dimanche qui toko ta na union sacrée to linga qui to retirer candidature na biso te ta la infraction politique oyo to sala ki parce que infraction judiciaire ezate nengo yebi détournement ezala ki te bango moko na pouvoir bazo reconnaître que monsieur Matata a détourné ki ata dollar moko te pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo ba nako sala na Bukangalozo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epa misima tota mokolo moko te alobi kutu ye azali ko félicité monsieur Matata parce que soki 3 congolais ou 4 ou 5 baza na Congo o bako kondima corruption te monsieur Matata il est parmi ces personnes là. En principe, ceux qui sont dans le pays moko sérieux, nde déjà ba benga kingai po na ko présenter nga ba excuse parce que muto bango na rapport na bango balobi apesa ngambo. Muto balobi mukutu monsieur Matata tokutanaki na ye ceux qui deux fois ou trois fois na ba cérémonie officielle, ya ba signature de contrat, ya ba lancement de travaux. Bon on apesa mbongo ndenge nini. Donc ils ali procès moko lukuta, procès moko politique. Et là, le procès judiciaire. Dans le cas, rappelé que Naïe Bissayo, que Tisiko, yo, et ça depuis de deux ans, la Komagi Mkandawana, Tisiko, na moni, ata, incrimination, mon côté. Donc, c'est pour vous dire que, j'ai son engagé avec Itoko, n'a pas eu un peu de fier, comme on a qui est inspection générale des finances, yo, mouto, komi, Mkanda, bangope, moye, bazoata, piste, mon copain, kolanda, yo, exacté. Je crois qu'on doit parfois féliciter ceux qui n'ont pas voulu toucher au compte du trésor.
Martin Domingue.
Sangwe mokili ya lilo esuki awa na kombo ya Josel Morisan Tianwanga na Antoine Roger Bulambape ya Ngamoko, Matundu Mingi, Boko Bakulanda, Lulaka la Amerika.